барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 15 червеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будзе крыху класікі, а таксама Гары Нілсон, Джонні Холідэй, Деміс Русас, The Spencer Davis Group, Slate, Air Supply, Kansas, Fleetwood Mac, The Snow Patrol. Далучайтеся. 15 червеня 1843-го нарадзіўся Эдвард Грых, нарвежскі кампазітар перыяду рамантызму, музычны дзеяч, піяніст, дырыжор. Творчасць Грыга фармавалася пад уздзеяннем нарвежскай народнай культуры. Сярод самых вядомых твораў Грыга – дзве сюіты з музыкі да драмы Генрика Ібсена «Пер Гюнт», канцэрт для фартэпіяна з аркестрам ды скрыпічныя санаты. Асноўную ўвагу Грых надаваў песням і рамансам, якіх апублікаваў больш за 600. Яшчэ каля 20 ягоных п'ес выдадзены пасмяротна. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Гары Нілсон, народжаны Гары Эдвард Нілсон III, вакаліст, клавішнік, гітарыст, кампазітар, аўтар тэкстаў, прадзюсар ды лаўрэат прэміі Грэмі. Варта адзначыць, што музыка Гары Нілсона гучыць у дзясятках фільмаў. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather
suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 чэрвеня 1943-га нарадзіўся Джоні Холідэй, французскае вымаўленне «Алідэ», сапраўднае імя Жан-Філіп Лео Смет, французскі спявак, кампазітар і акцёр. Джоні Холідэй па праву носіць тытул «Рок-зоркі Францыі». За сваю доўгую кар'еру ён правёў больш за 400 турне, на якіх прысутнічала больш за 15 мільёнаў гледачоў і прадаў каля 80 мільёнаў дыскаў. 18 альбомаў Джоні Холідэя сталі платінавымі.
Ce qui est vain et secondaire, je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir, qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné. Bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Qu'on me donne la haine, pour que j'aime l'amour. Solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les
Ah! Жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джоні Холідэй, 15 чэрвеня 43-га нарадзіўся Мервін Уінвуд, больш вядомы як Маф Уінвуд, брытанскі аўтар песень, басіст, прадзюсар гуказапісу, дарэчы, прадзюсаваў дэбютны альбом Dire Straits. Старэйшы брат Стіва Уінвуда, абодва ў пачатку 60-х патрапілі ў гурт The Spencer Davis Group. Вядомасць да іх прыйшла пасля таго, як яны падпісалі кантракт з Island Records. Найбольшы поспех мелі сінглы Somebody Help Me, Gimme Some Loving, I'm a Man, ды Keep on Running. Вось апошні і слухаем. Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец, праграмы Кола дзён з барадой, працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Дэміс Русас, сапраўднае імя Артэміус Вентурыс Русас, вядомы грэцкі спявак, за сваю музычную дзейнасць выдаў больш за 40 альбомаў. У 63-м годзе Дэміс Русас разам з Вангелісам стварыў гурт Aphrodite's Child. У 68-м пасля ваеннага перавароту ў Грэцыі калектыў перабраўся ў Парыж, дзе дамогся поспеху дзякуючы песні Rain and Tears. У 71-м годзе Дэміс Русас пакінуў гурт і пачаў сольную кар'єру. беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 чэрвеня 1946-га нарадзіўся Ноддзі Холдэр, поўнае імя Невіл Джон Холдэр, ангельскі музыка і акцёр, адзін з заснавальнікаў, але з 92-го года ўжо былы вакаліст і гітарыст рок-гурта «Слейт». Разам з бас-гітарыстам Джымам Лі з'яўляецца аўтарам большасці песень каманды. У 2000-м годзе быў узнагароджаны ордэнам Брытанскай імперыі. FM, 99.2 FM, рацыя.ком, нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 15 чэрвеня 1949-га нарадзіўся Рассел Хічкок, аўстралійскі спявак, адна другая дуэта «Air Supply». Гэты дуэт ангельскага гітарыста Грэма Рассела і аўстралійскага вакаліста Рассела Хічкока карыстаўся шырокім поспехам на рубяжы 70-х і 80-х, дзякуючы мягкім баладам у стылі софт-рок. Бадай, іх апошнім буйным хітом стала версія песні Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года. And I know just how to cry. I know just where to find the answers. And I know just how to lie.
I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
Out of nothing at all.
Out of nothing at all.
Out of nothing at all.
Out of nothing.
Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 15 чэрвеня. У такі ж дзень 1951-га нарадзіўся Стів Уолш, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце прагрэсіўнага року «Канзас». Гэты гурт быў утвораны ў 70-м годзе і ўвайшоў у гісторыю як адзін з першых і вядучых калектываў так званага стадыённага року, а найвышэйшых пазіцый у чартах яны дасягнулі з хіт-сінглами «Carry on Wayward Son» і «Dust in the Wind». Пятнаццатага чэрвеня 1976-га нарадзіўся Гары Лайтбодзі, ірландскі спявак і аўтар песень, гітарыст і фронтмен гурта «Snow Patrol». Сусветную вядомасць гэты калектыў атрымаў з выпускам у 2006 годзе альбома «Eyes Open», які быў растыражаваны ў колькасці амаль 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.
How I feel said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. Before we get too old, show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told. Before we get too old, show me a garden that's bursting into life. Just lay here, would you lie with me and just forget the world?
Напрыканцы праграмы некалькі музычных дыкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 15 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1956 упершыню сустрэліся Джон Леннон і Пол Маккартні. 15 червня 1967-го Пітер Грін покинул ансамбль Джона Мейола «The Blues Breakers», каб разом с Миком Флитвудом, Джоном Макви и Джереми Спенсером засновать коллектив «Флитвуд Мэк». Вось на развитание, штось из репертуара этого гурта и послухаем. Трымайтеся!